ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាអ៊ុតចន្ទរាពេជ្រ
ជំរាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ COP28 នេះមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនចា
សម្រាប់សន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងនឹងគឺមានកម្មវិធីច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ខ្លាំងហ្នឹងគឺមុនកម្មវិធីសន្និសីទយើងនឹងកើតឡើងមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺមានសន្និសីទយុវជនមួយដែលកើតឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលជាកន្លែងមួយដែលប្រមូលផ្តុំសន្និសីទយុវជនក្នុងស្រុកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងសន្និសីទយុវជនក្នុងតំបន់មកពិភាក្សាពីបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកម្មភាពដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនិងអនុវត្តដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក៏បានផ្ដល់ជាទីតាំងជូនដល់អង្គការយុវជននិងសកម្មភាពអាកាសធាតុផ្សេងៗដែលដឹកនាំដោយយុវជនដើម្បីយុវជនយើងនឹងនៅក្នុងទីធ្លាកម្មវិធីផងដែរដែលកន្លែងពួកគាត់នឹងបានធ្វើជាកម្មវិធីផ្សេងៗបែងចែកតាមម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល12ថ្ងៃនឹងដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួមឬមួយក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណាដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទរបស់ពួកគាត់ក្នុង session មួយមួយនឹងកម្មវិធីមួយមួយដែលគាត់បានរៀបចំនឹងដែរជាពិសេសតាមដែលខ្ញុំដឹងនឹងគឺថ្ងៃទី8យើងនឹងគឺសន្និសីទនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទយុវជនកុមារការអប់រំនិងជំនាញជាធំដើម្បីពិភាក្សាលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗទៅលើប្រធានបទខាងលើដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញនឹងផងដែរ
តើអាចប្រាប់ពីបទពិសោធន៍នៃការចូលរួមបន្តិចបានទេថាក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ COP28 នេះតារាពេទ្យទទួលបាននៅបទពិសោធន៍រួមជាមួយនឹងចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរចា៎
បើសិនជាប្រៀបធៀបរវាងបទពិសោធន៍ពីសន្និសីទយុវជនដែលកើតឡើងមិនឃ្លាតគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយនឹងសន្និសីទដែលប្រកបដោយអង្គការសហប្រជាជាតិយើងគឺចំនួននេះគឺយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាគឺវាខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់យើងគឺបានអញ្ជើញភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីគឺមានភាពអ៊ូអរហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំទៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលជួយរៀបចំកម្មវិធីសន្និសីទយុវជនបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលពួកគាត់បានមកចូលរួមកម្មវិធីដូចគ្នាធ្វើឲ្យពួកយើងបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាធ្វើការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនដែលយើងបានប្រារព្ធពិធីសន្និសីទយុវជនផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនហ្នឹងគឺយើងពិភាក្សាគ្នាថាយើងជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយយើងជួយរកដំណោះស្រាយគ្នាហើយក៏យើងបានចូលរួមបង្កើតជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលយើងចង់ឲ្យខាងប្រទេសនានាដែលចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់យកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យុវជនហ្នឹងចូលទៅក្នុងការបង្កើតជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិភពលោកមួយផងដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមនេះគឺពិតជាមានន័យខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យុវជនដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើជាកម្មវិធីតាមបណ្ដាប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងមកចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់យុវជនយើងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយបើសិននិយាយពីកម្មវិធីវិញយើងអាចកត់សម្គាល់ថាកម្មវិធីដែលផ្ដោតទៅលើយុវជនគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរីករាយដែលខ្ញុំអាចមានពេលមកសិក្សាពីបណ្ដាបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលយុវជននៅលើពិភពលោកយើងនឹងជួបប្រទះហើយក៏ដូចជាសិក្សាពីវិធីដោះស្រាយវាផងដែរពីវាគ្មិនដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលខាងអង្គការឬមួយក្រុមយុវជនដែលគាត់បានរៀបចំនៅទីនេះផងដែរហ្នឹងហើយ
តែប៉ុនជាមួយនឹងសន្និសីទនឹងវិញថាតើវាមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសយុវជន
យុវជនគឺជាស្នូលមួយនៃការជំរុញសកម្មភាពអាកាសធាតុដែលមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាមួយដែរជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកយើងផងដែរហើយរាល់ថ្ងៃនេះពិភពលោករបស់យើងក៏កំពុងតែសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរអញ្ចឹងមិនមែនតែភាគីពាក់ព័ន្ធតំណាងប្រទេសទេយុវជនយើងឥឡូវហ្នឹងក៏មានការស្វាគមន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានឹងយកការពិភាក្សាហ្នឹងទៅលើវេទិកាអន្តរជាតិផងដែរយុវជនមួយវិញទៀតហ្នឹងក៏មានជំនាញពិសេសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតដែលពួកគាត់ស្ទាត់ជំនាញជាងបងប្អូនយើងដែលគាត់ជំនាន់មុនហើយចំណេះដឹងគាត់នៅផ្នែកហ្នឹងក៏វារៀងក្រាន់បាលជាងមុនដោយសារគាត់បានទទួលការសិក្សាដែលផ្ដោតលើបច្ចេកទេសនិងច្បាស់លាស់ជាងកាលពីមុនផងដែរហើយយុវជនយើងក៏មានឱកាសក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសក្រៅតាមរយៈកម្មវិធីរយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងដែលពួកយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នា share ចែករំលែកទៅលើព័ត៌មានហើយក៏ដូចជាជំនាញដែលពួកយើងធ្លាប់សិក្សារៀងៗខ្លួនផងដែរហើយការចែករំលែកហ្នឹងក៏មានដូចជាគំនិតនឹងការយល់ដឹងថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាបែបណាហើយយើងអាចយកវាមកធ្វើជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យពួកយើងហ្នឹងផ្សះផ្សាគ្នាហើយនឹងរកវិធីមួយដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅមួយរួមគ្នាហ្នឹងចា៎
ឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតើយុវជនរងផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះហើយហេតុអ្វីបានជាយុវជនប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះ
មិនមែនតែយុវជនមួយដែលគាត់ប្រឈមនឹងលទ្ធផលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយុវជនប្រឈមមុខខ្លាំងបំផុតនោះគឺកង្វះខាតនៃការអប់រំទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះក្នុងផ្នែកសិក្សាមជ្ឈមសិក្សាឬមួយក៏វិទ្យាល័យឬមួយក៏មហាវិទ្យាល័យក៏ដោយយើងអាចសង្កេតមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃការមុខវិជ្ជាទៅលើផ្នែកអាកាសធាតុឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើភជីវភាពគឺអត់សូវមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងទេអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅវាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរៀងយឺតយ៉ាវរឿងខាងសិក្សាទៅលើផ្នែកនឹងបន្តិចហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីលទ្ធផលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយើងអាចមើលនឹងផ្ទាល់នឹងផ្នែកហ្នឹងគឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនថាតែយុវជនទេគឺខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាកំពុងតែជួបបាត់ពិសោធន៍ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅព្រះអាទិត្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៀងទាត់ហើយទាំងនេះហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញដោយនឹងផ្នែកតែម្ដងហើយបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងក៏រួមមានដូចជាបញ្ហាសុខភាពដែលប៉ះពាល់ដោយផ្សែងពុលនិងស្មានតែកញ្ចក់ហើយក៏ដូចជាសុខភាពដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងផងដែរហើយបើយើងគិតថាគាត់ជួបបញ្ហានេះដោយសារអីគឺដោយសារតែកង្វះខាតការរៀនសូត្រការយល់ដឹងពីបញ្ហាអាកាសធាតុហើយកង្វះខាតនៃការយល់ដឹងនេះផងដែរធ្វើឲ្យកាន់តែមានការខ្វះខាតទៅលើសកម្មភាពអាកាសធាតុនិងការចូលរួមរបស់យុវជនព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយលើបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចសម្របខ្លួនទៅលើការប្រែប្រួលទាំងនេះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានការរៀនសូត្រទៅលើបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺចាំបាច់មែនតើសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងសម្របជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
តើយុវជនអាចធ្វើឬគួរធ្វើសកម្មភាពបែបណាខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដូចបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាការរៀនសូត្រការអប់រំរបស់យើងបានដល់កម្រិតចឹងយុវជនរបស់យើងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយធ្វើការចូលរួមសកម្មភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងស្រុកដែលយើងផ្ទាល់អាចជាអ្នកធ្វើពួកគាត់រៀបចំខ្លួនឯងឬមួយក៏ចូលរួមសកម្មភាពណាដែលពួកគាត់ជាអ្នករៀបចំបដួយផ្ដើមខ្លួនឯងតែម្ដងក៏ថាបានដែរហើយមួយវិញទៀតនោះពួកគាត់អាចបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីនៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងស្រុកឬនៅលើពិភពលោកដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញថាឥឡូវនេះគឺមានការបង្កើតកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅលើបរិស្ថានច្រើនមែនតើដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានដោយសារខ្ញុំផ្ទាល់បានចូលរួមដូចជាកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទាល់នេះហើយមួយវិញទៀតនោះគឺយើងអាចប្រចាំថ្ងៃជួយផ្សព្វផ្សាយនៅសកម្មភាពអាកាសធាតុនិងការចាប់ផ្ដើមផ្សេងផ្សេងដែលយើងគិតថាវាគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់យុវជនចូលរួមដែលយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ឬមួយក៏បណ្ដាសង្គមផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយណាដែលយើងគិតថាយុវជនគាត់អាចឃើញនៅការចែករំលែករបស់យើងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងចូលរួមបដូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យខ្លាំងជាសេដ្ឋកិច្ចចក្រាមួយដែលជំរុញឲ្យយុវជនជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាឬការងារបៃតងដែលជួយជំរុញនិងជួយដល់អាកាសធាតុផងដែរដោយសារការជ្រើសផ្លូវការងារនេះគឺសំខាន់មែនតើសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឬប្រួយផ្ដាមទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងទៅជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានចីរភាពហើយប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយជាពិសេសនឹងចាប់យកទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់យើងនឹងដែលប្រកបដោយចីរភាពនឹងគឺជាវិធីមួយដែលស្រួលបំផុតសម្រាប់យើងបើមិនជាយើងថាយើងមិនអាចបង្កើតជាកម្មវិធីធំដុំមួយសម្រាប់យុវជនចូលរួមដោយមានមនុស្សចូលរួមច្រើនទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅជីវិតមួយដែលប្រកបដោយចីរភាពមិនប្រើថង់ផ្លាស្ទិកកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងដបទឹកផ្ទាល់ខ្លួនខ្ចប់បាយឬមួយក៏មានប្រអប់បាយតាមខ្លួនប្រើជាមួយនឹងកាបូបដែលគេហៅថា eco friendly ដែលវាជួយដល់បរិស្ថានរបស់យើងហើយបើសិនជាអាចនឹងគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់នៅយានយន្តឬមួយក៏មធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួននឹងទៅជាប្រើមធ្យោបាយរបស់public transportation ដែលមានដូចជាឡានក្រុងឬមួយក៏ធ្វើការដើរនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចម្ងាយខ្លីក៏អាចថាជាទម្លាប់ល្អមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅសកម្មភាពអាកាសធាតុផងដែរ
តើជាចុងក្រោយសម្រាប់តារាពេជ្ររំពឹងបែបណាខ្លះពីការចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ COP28 នេះ
ដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់សន្និសីទយុវជនក្នុងស្រុកកម្ពុជាលើកដំបូងឆ្នាំនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យុវជនកម្ពុជាយើងត្រូវបានយកចូលទៅក្នុង Global Youth Statement ដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិភពលោករបស់យុវជនហើយត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ Party ឬមួយក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលគាត់បានមកក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់យើងនេះផងដែរដើម្បីឲ្យយុវជនរបស់យើងមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងជាងមុនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអាកាសធាតុនៅថ្ងៃមុខហើយក៏ប្ដូរផ្ដាមនិងខំប្រឹងជំរុញទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យជួយទៅដល់យុវជនរបស់យើងក្នុងការសម្របទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែយុវជនទេតែប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរហើយដូចគ្នាផងនេះការចូលរួមរបស់យុវជនកម្ពុជាខ្ញុំ សង្ឃឹមថាវានឹងកាន់តែច្រើនឡើងនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយខាងមុខនេះនៅសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតាមការជួបជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំគិតថាយុវជនរបស់យើងនៅមានភាពតិចតួចខ្លាំងណាស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទដ៏ធំមួយដែលមានលក្ខណៈជាពិភពលោកបែបនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់យុវជនយើងក្នុងការចូលរួមសន្និសីទនេះដែលធ្វើឡើងមិនមែនតែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទេតែរយៈពេល12ថ្ងៃដែលអាចឲ្យពួកគាត់នឹងសិក្សាពីបញ្ហាច្រើនមែនទែនមិនមែនត្រឹមតែបញ្ហាបរិស្ថានមួយវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏បញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងថាមពលអគ្គិសនីចឹងវាផ្ដោតទៅលើជំនាញច្រើនមុខមែនទែនដែលជាឱកាសល្អចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយក្រោយហ្នឹងយើងអាចជំរុញទៅលើក្រសួងឬមួយក៏បណ្ដាអង្គការផ្សេងផ្សេងឲ្យជួយផ្ដល់ជាការ support ផ្ដល់ជាការជំរុញទៅលើយុវជនរបស់យើងឲ្យមកកាន់តែច្រើនជាងមុនចា៎
អរគុណតារាពេជ្រសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសន៍ចា៎
អរគុណច្រើនអ្នកនាងវិជ្ជការ